Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang 6 Rajab 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam program kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita masih membicarakan benteng penjaga diri terkuat, dan ini adalah pertemuan kedua, dan insyaallah ta'ala ini adalah pertemuan yang terakhir. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca atau mempelajari beberapa benteng diri yang terkuat dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pertama yaitu surat Al-Fatihah, kemudian yang kedua yaitu ayat kursi, yang ketiga dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian yang keempat surat Al-Ikhlas, dan dua surat Muawwidzatain yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kelima, memperbanyak ucapan atau zikir la haula wala quwata illa billah. Yang keenam yaitu membaca bismillah di setiap awal waktu. Dan yang ketujuh yaitu membaca bismillah alladzi la yadhurru ma ismihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kita akan membahas yang kedelapan dan seterusnya, yaitu ucapan a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali di waktu sore hari, dan juga dibaca tatkala seseorang singgah di sebuah tempat. Dibaca di waktu 3 kali di waktu sore hari, dan dibaca tatkala seseorang singgah di sebuah tempat. Sore hari yang dimaksud di sini adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Akan tetapi jika memang ada keperluan yang sangat mendesak yang mengakibatkan dia tidak bisa membaca sampai terbenam matahari, maka sebagian ulama berfatwa diperbolehkan untuk membacanya setelah sholat maghrib. Ini jika keadaan mendesak dan tidak dirutinkan, karena memang waktu setelah sholat maghrib juga dikatakan sebagai waktu sore. Dan yang dimaksud dengan singgah di sebuah tempat adalah tempat apapun seseorang silahkan dia membaca tatkala dia singgah di sebuah tempat. Seorang musafir tatkala dia singgah di sebuah tempat untuk sholatkah, untuk buang air kecil, buang air besar, maka dia dianjurkan untuk membaca ini sebagai permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat suci di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya bacaan ini termasuk benteng penjaga diri terkuat. Dia adalah melawan untuk racun dari kalajengking, kemudian juga penjaga tatkala di dalam sebuah tempat singgah, dan juga dari binatang-binatang yang memberikan bisa kepada manusia. Maka ini salah satu bacaan yang menjaganya. Di dalam hadis yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pernah seseorang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu orang tersebut berkata, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihah. Artinya, aku bertemu dengan kalajengking yang telah menggigitku tadi malam, sangat sakit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama law qulta hina amsayt, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam tadhurruka." Artinya, kalau seandainya kamu mengucapkan ketika masuk waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka niscaya tidak akan membahayakanmu. Di sini lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam tadhurruka, tidak akan membahayakanmu. Mungkin dia disengat kalajengking juga, dipatuk ular juga, akan tetapi tetap itu kalau dia baca tidak membahayakannya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak membahayakan, bukan tidak dipatuk atau bukan tidak disengat, tidak membahayakan. Disebutkan di dalam kitab Jami'ut Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala hadis ini, qala Suhail, Suhail yang meriwayatkan hadis ini juga, fakana ahluna tu'allimuha fakanu yaqulunaha kulla lailatin faludighat jariyatun minhum falam tajid waja'an. Lihat bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa keluarga kami mengajarkannya kepada sesama keluarga dan membacanya, dan mereka senantiasa setiap malam membacanya. Lihat, ini kata-kata setiap malam. Ini menunjukkan bahwasanya boleh terkadang kalau seandainya seseorang ingin membacanya setelah maghrib tidak mengapa. Ya, akan tetapi lebih utama adalah setelah sholat asar. Faludighat jariyatun minhum, maka ada seorang anak kecil perempuan disengat kalajengking. Maka falam tajid waja'an, artinya anak perempuan tersebut tidak mendapatkan rasa sakit. Anak perempuan tersebut tidak mendapatkan rasa sakit. Begitu juga dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Ibnu Allan, bahwa Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata tentang kabar tadi, hadza khabarun sahih wa qaulun shadiq alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Artinya, ini adalah kabar yang benar dan ucapan yang jujur. Kami mengetahui kejujuran dari ucapan tersebut dengan bukti dan percobaan. Artinya ini pun pernah terbukti di kehidupan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sang ahli tafsir tersebut, dan ini juga pernah tercoba. Lihat lagi dalil yang menunjukkan akal hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa yang singgah di sebuah tempat, manzilan di sini dalam bentuk umum, manzilan dalam bentuk umum artinya tidak ditentukan tempatnya apa, kemudian ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka lam yadhurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya, hatta yartahila sampai ia pergi min manzilihi dzalik, dari tempatnya itu. Ini hadis menunjukkan bahwa bacaan meminta perlindungan tatkala singgah adalah seperti ini. Meminta perlindungan tatkala singgah adalah bacaannya seperti ini. Itu yang kedelapan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Yang kesembilan, yaitu ucapan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali di sore, di pagi hari, dan 7 kali di sore hari. 7 kali di pagi hari, 7 kali di sore hari. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Apa pengaruh yang sudah terbukti dan teruji coba, maka yaitu mencukupkan dari keresahan dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullahu taala. Beliau hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin kafahu Allahu ta'ala ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Artinya, barang siapa yang mengucapkan di setiap hari ketika pagi dan sore, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali, maka cukup, Allah akan mencukupkan untuknya apa, Allah akan mencukupkan untuknya apa yang menjadi keinginannya dari perkara dunia dan akhirat, apa yang menjadi keperluannya dari perkara dunia dan akhirat. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bacaan untuk menjaga diri, menjadi benteng penjaga diri terkuat, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berkenaan dengan menyandarkan diri kepada Allah, bacaan ini kalau kita artikan hasbiyallah, cukuplah Allah untukku sebagai sandaran. Hasbiyallah, cukuplah Allah untukku sebagai sandaran. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bersandar. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah yang mengatur arsy, yang memiliki arsy yang agung. Di sini terdapat, dalam bacaan ini terdapat berbagai macam faedah. Yang pertama, bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas kita bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya. Kenapa? Jawabannya, karena Allah lah satu-satunya yang bisa mencukupkan. Allah satu-satunya yang Rabb, maha mengatur, mencipta, berkuasa. Maka di sini ada keterkaitan antara kita meminta perlindungan, meminta penjagaan, meminta benteng dari sesuatu yang membahayakan, dengan mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur, mencipta, yang mempunyai rububiyah. Ya, para ulama akidah sering mengatakan bahwa tauhidur rububiyah mutadhamminun yastalzimu tauhidul uluhiyah. Artinya, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Keyakinan itu menjadikan kita akhirnya beribadah hanya kepada Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, meminta perlindungan, meminta keselamatan, meminta keselamatan dari mara bahaya, meminta benteng yang terkuat hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita meyakini Allah sang pencipta, berkuasa, maha mengatur, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Keyakinan ini mengharuskan kita untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan kepada Allah. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Artinya, meyakini Allah sang maha pencipta satu-satunya, pengatur satu-satunya, penguasa satu-satunya, ini mengharuskan kita bersandar hanya kepada Allah. Kenapa tidak boleh bersandar kepada selain Allah? Karena selain Allah, makhluk tidak mencipta, bahkan dia ciptaan. Karena selain Allah, jika dimintai, dia tidak mendengar permintaan kita. Kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Karena selain Allah, tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit ari, walau ketemir. Ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apa-apa walau setipis kulit ari. Dan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, akhirat akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya, karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dari ini pelajaran menarik dari ucapan ini, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka saya bisa katakan di majlis ini, sebesar orang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sang pencipta, satu-satunya sang pengatur, satu-satunya yang berkuasa, tiada sekutu bagi Allah, maka berarti sebesar itu keikhlasannya dalam ibadah. Semestinya seperti itu. Kalau dia meyakini Allah sang pengatur yang berkuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang pertama, bahwa tauhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk bertauhid uluhiyah, bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa ente enggak bertawakal kepada selain Allah? Karena hanya Allah yang Rabb, Rabb, hanya Allah Al-Malik, hanya Allah Al-Khaliq. Subhanallah. Ini para ikhwah. Dan kemudian pelajaran kedua, yaitu berarti pemahaman balik dari bacaan ini adalah orang yang tidak bersandar kepada Allah sadari atau dia tidak sadari, dia kurang mengagungkan Allah. Catat itu baik-baik. Yang tidak bersandar kepada Allah, yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang sudah mati, bersih percaya kepada jimat, masih percaya kepada orang yang dianggap pintar, dalam tanda kutip menurut orang bodoh, ya, percaya kepada selain Allah, maka dia akui, tidak diakui, dia sadari, tidak dia sadari, itu sebenarnya dia sedang tidak atau kurang mengagungkan Allah. Karena orang ketika mengagungkan Allah, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Mengatur, Allah yang Maha Berkuasa, maka dia hanya beribadah, minta, isti'anah, istighasa, isti'adah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua dari bacaan ini, ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau seandainya menabrak kucing, menabrak sesuatu, ataupun melihat sesuatu yang dia anggap mendatangkan kesialan, maka pada saat yang bersamaan dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang kurang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bacaan ini agung. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya Allah sebagai pencukupku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, melainkan dia, yaitu Allah. Aku bersandar kepadanya. Kenapa harus bersandar hanya kepada Allah? Tidak boleh minta kepada selain Allah, tidak bisa bersandar kepada selain Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, karena Allah Rabb yang Maha memiliki arsy yang agung. Pelajaran ketiga dari bacaan ini yang sangat menarik juga, bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kapan kita bisa bersandar kepada Allah? Ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Sebagian dari kita bersandar harta. Berapa sih? Urusan belum selesai, bayar 1 juta. Berapa sih? Nanti gak tahu saya punya jabatan. Enak gak tahu siapa saya. Selesai urusan nanti insya Allah. Selesai. Ya, senantiasa bersandar kepada harta, jabatan, tim kerja, kekuatan, kepintaran, planning, kemudian program kerja, lupa dia bersandar kepada Allah. Maka timbul pertanyaan, kapan kita bisa benar-benar bertawakal kepada Allah? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi tawakal adalah sesuatu yang sangat indah. Sebelum saya jawab kapannya ini, kapan kita bisa benar-benar bertawakal kepada Allah, ini menurut saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Menurut saya ini adalah permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh seorang manusia. Saya khususnya. Mungkin juga dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa kita kurang bertawakal kepada Allah. Kurang bersandar kepada Allah. Bersandar hanya kepada materi. Bersandar hanya kepada sesuatu yang selalu bersandar hanya kepada sesuatu yang bisa dilihat oleh kasat mata kita saja. Lupa bersandar kepada Zat yang apabila mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Lupa. atau pura-pura lupa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa kasarnya, menyombongkan diri dengan kekuatan, dengan harta, jabatan. Ingat Pak, maka saya katakan, kapan kita bisa benar-benar bertawakal? Nanti kita akan jawab. Sebelum itu saya katakan bahwa tawakal mendatangkan sesuatu yang sangat indah di dunia. Di antaranya melancarkan rezeki. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tair taghdhu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung makanannya sulit. Burung kalau keluar dia tidak terdaftar sebagai anggota, sebagai pekerja di perusahaan ini, sebagai pegawai negeri sipil, enggak. Keluar taghdhu khimasan, keluar pagi hari dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, kalau sudah sore hari pulang dalam keadaan perut terisi kenyang, bahkan membawa bekal untuk anak-anaknya yang ada di sangkarnya, di sarangnya. Subhanallah, lihat indahnya tawakal. Lihat lagi indahnya tawakal, perkataan yang sangat menarik, dan ini adalah jawaban kapan Anda bisa bertawakal. Kapan saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian bisa bertawakal kepada Allah? Perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, innal karba, sesungguhnya kesulitan, idhashtadda wa tanaha wa ta'awam, kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar. Apa yang terjadi kepada seorang yang mendapatkan kesulitan seperti ini? Semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar. Fahasala lil 'abdi al-iyas 'an kashfihi min jihati makhluqi. Pada saat itu yang terjadi pada diri seorang hamba, putus asa, minta jalan keluar dari seluruh makhluk. Bapak, ibu enggak main, enggak bisa ngasih jalan keluar. Adik, kakak, apalagi paman, bibi, saudara, sepupu, keponakan, kolega-kolega sudah tinggal. Enggak bisa, ente enggak bisa nolong saya. Pada saat sudah berlepas diri, berputus asa dari seluruh makhluk untuk mendapatkan solusi, apa yang akan terjadi? Maka perhatikan. Fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Pada saat itulah hati bergantung dengan Allah semata. Kalau sudah bergantung kepada Allah, hatinya semata, tiada lagi bergantung kepada makhluk. Wa man tawakkala 'alaihi fa huwa kafi. Pada saat itu dia bertawakal. Maka jawabannya, kapan seseorang benar-benar bertawakal? Dia melepaskan seluruh daya, upaya, seluruh ketergantungan kepada makhluk. Dia benar-benar meletakkan hati dalam hatinya, Allahus Samad, Allah yang bergantung seluruh makhluk. Subhanallah. Itu kapan seseorang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bertawakal, apa? Fahuwa kafi, sudah selesai. Fahuwa kafi, Allah yang akan mencukupkannya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. Ini adalah kata-kata yang indah ataupun faedah-faedah indah dari ucapan hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan jangan lupa pemirsa, ucapan hasbi Allah itu meneguhkan hati tatkala gundah gulana, tatkala resah, tatkala musuh semuanya menghadap kepada kita, hasbiyallah, hanya Allah sebagai pencukupku. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Itu yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di peperangan Ahzab. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala hendak dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Hasbiyallah. Indah. Seindah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sandari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bacaan yang ke-10 yaitu ucapan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bersandar kepada Allah, tiada daya upaya kecuali dengan Allah. Ini dibaca tatkala setiap kali keluar dari rumah satu kali. Pengaruh yang sudah teruji coba dan terbukti yaitu merupakan penjaga benteng, benteng penjaga diri benteng penjaga diri dengan tiga kekuatan. Jadi benteng penjaganya itu tiga kekuatan. Lihat apa tiga kekuatan tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadisnya ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, kemudian juga hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, ya'ni idza kharaja min baitih bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu lah kufita wa uqita wa hudita wa tanaha lahu asyaitan, tanaha 'anhu asyaitan." Barang siapa yang membaca, yaitu ketika dia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah, maka dikatakan kepada orang tersebut, dicukupkan untukmu, dijaga untukmu, dan diberikan petunjuk kepadamu, maka syaitan pun ya terpisah ataupun menjauh darinya. Syaitan pun menjauh darinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah benteng penjaga diri terkuat dari tiga benteng, dari tiga sisi. Dicukupkan keperluannya, dijaga dari mara bahaya, diberi petunjuk agar tidak salah. Subhanallah. Dan yang keempat, para syaitan menghindar darinya. Tanaha anhu syaitan. Para syaitan, yaitu pengikut-pengikut, pasukan-pasukan iblis, menghindar darinya. Tidak bisa mengganggunya. Maka jangan lupa, para pemirsa, ketika keluar rumah untuk membaca doa ini. Doa yang sangat pendek dan mudah dihafal. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Lihat lagi tambahan riwayat dalam riwayat Imam Abu Daud. فيقول شيطان يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Maka syaitan yang satu mengatakan kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu bisa mendapatkannya, mengganggunya, karena dia adalah seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Subhanallah. Ini para syaitan tidak bisa mengganggunya, menghindar darinya, karena dia adalah orang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Tiga hal yang sangat diperlukan manusia tatkala dia menghadapi kesehariannya setiap hari di dunia. Dicukupkan dari keperluan, dijaga dari kebahaya, dari bahaya, dan diberikan petunjuk untuk mengerjakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng penjaga diri terkuat yang ke-11. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan kalimat tauhid yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu untuknya. Ia memiliki kerajaan dan ia memiliki pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali pagi dan sore, 100 kali di setiap hari atau lebih, dan 1 kali tatkala keluar dari masuk ke dalam pasar. 10 kali pagi dan sore, 100 kali setiap hari kapan saja, dan 1 kali tatkala masuk ke dalam pasar. Perhatikan pengaruh yang sudah teruji coba dan terbukti, yaitu dengan membaca ini maka akan mendapatkan pahala yang besar dan penjagaan diri yang kuat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Ayyash radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Ayyash rahimahullah, Abu Ayyash meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, man qalaha 10 marratin hina yusbih kataballahu lahu 100 hasanah wa maha 'anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu 'idla raqabah wa hafidha biha yawma idzin hatta yumsi wa man qalaha mithla dhalik hina yumsi kana lahu mithla dhalik." Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ia mengucapkannya sebanyak 10 kali ketika pagi, maka niscaya Allah menuliskan atasnya 100 hasanah, menghapuskan dosa darinya 100 dosa, dan menuliskan untuknya seperti memerdekakan satu budak, ya, memerdekakan satu budak, dan dijaga dia pada hari itu sampai sore. Dan barang siapa yang mengucapkannya seperti itu di waktu sore, maka dia akan mendapatkan seperti itu. Subhanallah. Ya, alangkah indahnya dituliskan untuknya 100 hasanah, dihapuskan darinya 100 dosa, dianggap seperti orang yang memerdekakan satu budak. Pertanyaan timbul, apa keistimewaan memerdekakan satu budak? Karena disebutkan itu, apa keistimewaan memerdekakan satu budak? Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allahu bi kulli 'udwin min 'udwan minan nar hatta farjahu bi farjihi." Barang siapa yang memerdekakan satu budak muslim, maka niscaya Allah memerdekakannya di setiap potong bagian tubuhnya, dimerdekakan dari api neraka. Jadi hamba budak tersebut dimerdekakan kepalanya, maka kepala yang memerdekakannya dimerdekakan dari api neraka. Kemudian tangan budak tersebut dimerdekakan, maka tangan yang memerdekakannya dibebaskan dari api neraka. Sampai kemaluannya dengan kemaluannya, budak tersebut dimerdekakan kemaluannya, maka yang memerdekakan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan. Alangkah mudahnya seseorang mengucapkan itu dan mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man qalaha fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu idla ashra riqab wa kutibat lahu mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minas syaitan dhalika yawmahu dhalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih illa rajulun amila akthara min dhalik. Barang siapa yang mengucapkannya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali, ya 100 kali, maka dia seperti memerdekakan 10 budak. Subhanallah, 10 budak. Ya, kalau satu saja tadi seperti itu, bagaimana 10? 100 kali. Ya, maka dan dituliskan untuknya 100 hasanah, dihapuskan darinya 100 dosa, dan baginya hirzan. Hirzan itu adalah benteng penjaga dari syaitan pada hari itu sampai sore hari, maksudnya sampai malam. Dan tidaklah seseorang mengerjakan yang lebih utama dibandingkan itu, dibanding kecuali orang yang mengerjakan seperti yang dikerjakan dan lebih banyak dari apa yang telah dikerjakan. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Di sini terdapat penemuan menarik bahwa tauhid adalah sumber kebaikan dunia akhir. Yang ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat dengan sebenar-benar bahagia, maka hendaklah dia bertauhid kepada Allah. Jauhi segala macam kesyirikan dengan segala macam jenisnya. Ya. Siapa yang bertauhid, dia akan bahagia dunia akhirat. Dicukupkan dunianya, diberikan, dijaga di akhiratnya. Kemudian pengaruh yang sudah teruji coba dan terbukti dari mengucapkan ini, yaitu bahwa dia akan mendapatkan berjuta-juta keuntungan dari membaca ini. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Hakim, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu 1000 hasanah" ومحى 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة وفي رواية بني له بيتا في الجنة. Barang siapa yang mengucapkan ketika masuk ke dalam pasar, ini perhatikan para pekerja di pasar yang setiap hari ke pasar, para ibu-ibu yang setiap hari juga ke pasar, maka mohon dihafal doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dituliskan untuknya 1000 hasanah, dihapuskan darinya 1000 dosa, diangkat derajatnya 1000 tingkatan, dan dibangunkan untuknya sebuah rumah. Tetapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis ini tidak akan masuk ke dalam relung hati kalau seandainya orang senantiasa hatinya hanya terkait dengan dunia. Enggak akan masuk dalam hati. Hadis ini enggak ada nilainya bagi orang-orang yang hanya memikirkan bagaimana sukses dunia, tidak pernah memikirkan sukses akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ada cerita di balik cerita ini, di balik hadis ini, yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan juga Imam Muslim, kemudian diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, kemudian oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Mu'jamul Kabir, bahwa rawi hadis, perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini yaitu Al-Hakim berkata, "Qadimtu Khurasan fa ataitu Qutaibah bin Muslimin." Artinya, aku mendatangi Khurasan di Irak. Kemudian aku mendatangi Qutaibah ibn Muslim, seorang ulama besar. Lalu aku berkata, ataituka bihadiyah, fahadathtuhu bilhadith, fakayna Qutaibah yarkabu fi mawkibihi hatta ya'tiyas suq fayaquluha thumma yansalif. Kata perawi hadis ini, wahai Qutaibah, aku mendatangi engkau dan membawa hadiah. Maka aku ucapkan hadis tersebut sebagai hadiah. Maka senantiasa Qutaibah setiap kali ingin masuk ke dalam pasar, beliau mengucapkan hadis ini, kemudian beliau keluar lagi dari pasar. Subhanallah. Ya? Apa maksudnya? Agar mendapatkan pahala ini saja. Sejuta pahala, sejuta dosa, diangkat sejuta tingkatan. Siapa yang enggak ingin? Ya, hanya orang-orang yang berpikir terlalu keduniaan yang tidak ingin yang seperti ini. Makanya Qutaibah mempunyai taktik bagaimana beliau masuk ke dalam pasar, ketika masuk baca doa itu, kemudian setelah masuk keluar lagi, karena beliau bukan orang pasar. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wahai saudaraku, jangan engkau heran bahwa dengan zikir seperti ini yang mudah, yang ringan, akan mendapatkan pahala yang agung. Allah akramul akramin. Allah subhanahu wa ta'ala sangat maha pemurah. Allah fadluhu wasi', karunianya sangat luas. Ya, ini menunjukkan bahwa berdagang dengan Allah adalah perdagangan yang sangat agung, tidak seperti berdagang dengan makhluk Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya pesan kepada para pedagang, ketika Anda sibuk berdagang, jangan lupa kepada yang menciptakan rezeki untuk Anda. Jangan lupa yang menciptakan rezeki untuk Anda. Oleh karenanya syaitan sangat gigih, dengan segala macam cara dia senantiasa meletakkan benderanya di pasar. Makanya kadang-kadang kalau sudah masuk pasar, tipuan ada, dusta, kemudian marah, kemudian khianat, tidak amanah, dan semisalnya. Coba perhatikan hadis berikut riwayat Muslim, bahwa Abu Utsman meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa wa la akhira man yakhruju minha fa innaha ma'arakatus syaitan wa biha yansibu rayatah." Jangan sekali-kali kalau kamu mampu menjadi orang yang paling pertama kali masuk pasar, paling terakhir keluar darinya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah pertaruhan syaitan di dalamnya. Dan di dalamnya syaitan menancapkan benderanya untuk bertaruh, untuk memperjuangkan agar dia bisa mengganggu manusia. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, baca doa ini agar kita terjaga dari gangguan syaitan. Lihat lagi wahai para pedagang, ada hadis menarik lagi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Qais ibn Abi Gharzah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusammi as-samasirah faqala ya ma'syara at-tujjar inna asy-syaitana wal-ithma yahdhurani al-bay' fashubu bai'akum bis-sadaqah. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan kami menjadi sedang memilih seseorang yang menjadi samsarah, yaitu calo untuk kami menjualkan barang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa dua-duanya akan hadir di dalam akad transaksi jual beli. Maka fashubu bai'akum, artinya tatkala kalian berjual beli, masukkan ada kadar di dalamnya untuk bersedekah. Jangan terlalu pelit tatkala berjual beli, ada kadang-kadang di dalamnya untuk bersedekah. Fashubu bai'akum bis-sadaqah, campurkan jual beli kalian dengan sedekah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil bacaan yang ke-12, yaitu ucapan a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini juga benteng dari benteng penjaga diri yang terkuat, dan dia adalah benteng yang ke-12. Dibaca kapan? Tatkala masuk ke dalam masjid satu kali. Dan termasuk dari pengaruh yang sudah teruji coba dan terbukti, yaitu menjaga dari syaitan seharian penuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya dihasankan oleh Ibnu Hajar, kemudian oleh Shu'aib Al-Arnaut, bahwa an Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim fa idza qala dhalika qala ash-shaytan hufiza minni sa'ira al-yawm. Jika dia mengucapkan bacaan itu, maka syaitan mengucapkannya, hufiza minni, dijaga dariku seharian penuh. Apa bacanya? A'udzu billahil azim, aku berlindung dengan Allah yang maha agung. Wa bi wajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang telah lampau. Minas syaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, mudah-mudahan bisa dihafal ini. Yang ke-13, yaitu memperbanyak istighfar. Di antaranya istighfar yang paling utama yang disebut dengan sayyidul istighfar. Mohon maaf. Di antaranya yaitu sayyidul istighfar. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pengaruh yang sudah teruji coba dan terbukti adalah menjaga penjagaan yang sangat kuat dari pengaruh syaitan, yang mana dia tidak bisa menguasai manusia kecuali kalau manusia tersebut melakukan dosa. Ya, dia tidak bisa menguasai manusia kecuali kalau manusia tersebut melakukan dosa. Coba perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farra min az-zahf." Artinya, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, diampuni dosanya meskipun ia kabur dari medan pertempuran. Yang ingin saya maksudkan tadi bahwa syaitan tidak akan menguasai seseorang kapan, ketika dia lepas dari dosa. Tapi ketika dia banyak dosa, maka akan banyak dikuasai oleh syaitan. Makanya pentingnya membaca istighfar, memperbanyak istighfar sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama sayyidul istighfar, istighfar yang paling utama. Tentang hadis tentang sayyidul istighfar, perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi fa in abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, pimpinan istighfar, istighfar yang paling utama yaitu dengan kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi, wahai Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau, khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku adalah budakmu, wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu, dan aku senantiasa dalam perjanjianmu dan di dalam kesepakatan denganmu selama aku mampu, yaitu beribadah kepada Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'at, aku berlindung denganmu dari keburukan yang aku cipta, yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, maka aku meminta kepada engkau dengan nikmat-Mu yang engkau berikan kepada aku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku letakkan untukmu dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Rasulullah SAW mengatakan, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fa huwa min ahli an-nar, wa man qala minal laili huqinan biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli jannah. Barang siapa yang mengucapkannya dari siang, di siang hari dalam keadaan meyakininya, maka ia meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore hari, maka dia termasuk dari penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan dia meyakininya, maka lalu ia mati sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk daripada penghuni surga. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk keutamaan istighfar. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, istighfar adalah benteng terkuat, karena dengan istighfar dosa akan terhapus, akhirnya dia lepas dari dosa dan jauh dari gangguan syaitan, dan akhirnya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari yang merupakan benteng terkuat adalah dari benteng penjaga diri terkuat, dan ini yang terakhir, yaitu mengerjakan sholat fajar, sholat subuh secara berjamaah, dikerjakan di setiap hari dan di waktu yang telah ditentukan, termasuk dari pengaruh yang sudah teruji coba dan terbukti bahwa sholat subuh berjamaah adalah benteng penjaga diri terkuat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bi syai', فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam perlindungan Allah atau jaminan Allah. Maka dan Allah tidak akan pernah meminta jaminannya sedikit pun. Apa maksudnya? Allah jika menjamin sesuatu, maka orang yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah terkena mara bahaya sedikit pun. Itu maksudnya. Karena sesungguhnya barang siapa yang dia akan mintai dari jaminannya, maka Allah akan mendapatinya dan menceburkannya ke dalam neraka jahanam. Ini kalau seandainya Allah tidak menjaganya, Allah tidak menjaminnya. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kejadian menarik, saya pernah diceritakan cerita nyata, kawan saya waktu itu di Arab Saudi sholat subuh berjamaah, kemudian di luar masjid lampunya gelap dan keadaan gelap. Setelah sholat maka beliau berzikir kemudian keluar. Setelah keluar mungkin karena ada sesuatu yang ingin beliau kerjakan, beliau cepat-cepat ke mobil. Ketika sudah di mobil kemudian beliau tancap gas langsung, ternyata menabrak orang Sudan. Kita tahu orang Sudan berkulit agak gelap ya, maka tidak kelihatan. Ternyata orang Sudan tersebut terpental beberapa meter. Setelah itu kawan saya ini turun kemudian membawa orang Sudan tersebut ke rumah sakit. Ternyata diperiksa dari ujung sampai bawah, dari atas sampai bawah tidak ada apa-apa. Ya, man shalla subha fi jama'ah fakana fi zimmatillah fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah maka dia di dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah dijamin oleh Allah maka Allah tidak akan meminta sesuatu apapun darinya. Karena kalau Allah meminta sesuatu apapun darinya maka niscaya dia akan sengsara dunia dan di akhirat. Ini kira-kira para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk penjaga benteng, penjaga diri terkuat, mudah-mudahan itu bisa kita amalkan. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Saya kembalikan kepada akhi Ari hafizahullahu ta'ala. Naam.
Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingannya serta materi yang saya sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dari lanjutan benteng penjaga diri terkuat bagian yang kedua. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa ayyakum, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya bisa secara langsung menghubungi nomor kami 021-823-6543 dengan format sebutkan nama Anda dan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pesan singkatnya di 081-989-6543. Baiklah, kita akan angkat satu kesempatan bagi Anda yang menghubungi via telepon. Halo, silakan.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana?
Ibu Salimina di Cibinong.
Silakan Ibu, pertanyaannya.
Pak Ustaz, bukankah selama manusia berada di dunia tidak menutup kemungkinan belum terbebas dengan urusan dengan perkara dunia dan terbentur untuk mencukupi kehidupan? Bagaimana kita memandang dunia? Apakah kita tepis saja hidup kita untuk selalu dan selalu akhirat? Saya mohon ngomong dan bimbingannya Pak Ustaz dalam hal ini. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suaranya ibu tidak terlalu jelas, tetapi mudah-mudahan benar apa yang dimaksud dan dimaksud oleh ibu, dan benar apa yang saya pahami dari pertanyaan ibu, bahwa kita hidup di dunia ini untuk akhirat. Lalu bagaimana keperluan kita terhadap dunia? Maka ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan seluruh para pemirsa Roja TV dan seluruh para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bahwa Islam bukan mengajarkan untuk senantiasa beribadah yang melupakan dunia. Islam bukan mengajarkan untuk senantiasa kita duduk di masjid saja tanpa usaha, tanpa mencari makan, tanpa mencari minum, tanpa mencari pasangan. Tidak. Akan tetapi yang dimaksud bahwa kehidupan kita senantiasa untuk kehidupan akhirat adalah apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini kita jadikan bekal sebagai kehidupan kita di akhirat. Semua ucapan kita, semua perkataan kita adalah untuk bekal kita di kehidupan akhirat. Lihat perkataan menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah." walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Sesungguhnya dunia sudah hampir berlalu dari kita, akhirat mau menghampiri kita, dan setiap dari dunia dan akhirat mempunyai pengikutnya yang orang-orang condong kepadanya. Maka jadilah kamu orang-orang yang condong kepada kehidupan akhirat. Sesungguhnya hari ini adalah waktu untuk beramal, tidak ada perhitungan, lihat. Dan sesungguhnya besok yang ada hanya perhitungan, tidak ada beramal. Jadi ketika kita memikirkan bahwa seseorang senantiasa harus hidupnya memikirkan untuk akhirat, maksudnya adalah di dunia ini sebagai bekal kita untuk nanti menghadap kepada Allah dengan bekal yang baik, dengan bekal yang banyak, bekal yang saleh, bekal yang cocok kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak menutupi bahwa kita hidup di dunia, kita bergaul, kita makan, minum, berpasangan, mengurus anak dan semisalnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu yang ibu maksud. Nah.
Tayyib Ustaz barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya di belakang ibu tadi yang bertanya, silahkan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan bapak siapa ini? Di mana?
Saya Abu Ahmad, Pak. Dari Riau.
Silakan Abu Ahmad.
Yang mau saya tanyakan, ada seseorang yang terkena sihir udah lama, kurang lebih 16 tahun. Sehingga tingkat kewarasannya itu berkurang, Pak. Jadi apakah bisa disembuhkan dengan cara rukyah, Pak?
Baik, cukup, Bapak Ahmad. Abu Ahmad.
Ya, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Bapak Abdurrahman. Di majlis ini, wahai para pemirsa sekalian dan pendengar dan seluruh kaum muslim yang menyimak kajian ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Semoga keluarga dari Bapak Abdurrahman yang terkena sihir dan juga seluruh keluarga kaum muslimin yang terkena sihir disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga buhul-buhul dari praktek sihir tersebut diketemukan dan akhirnya bisa dimusnahkan. Dan saya pesan kepada Bapak Abdurrahman dan juga keluarganya, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan berkat doalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya diberikan petunjuk oleh Allah untuk bermimpi dan akhirnya mengetahui di mana buhul praktek sihir tersebut. Itu yang pertama, berdoa kepada Allah. Dan jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Dan jangan pernah malas berdoa kepada Allah. Dan jangan pernah merasa sudah banyak berdoa kepada Allah. Terus saja berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah dia terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah berusaha mencari buhul sihir tersebut. Karena ini adalah cara yang paling efektif untuk menghancurkan pengaruh sihir, pengaruh buruk sihir terhadap seseorang. Buhul praktek yang diikat-ikat itu maka dicari, ya, dicari. Kemudian yang ketiga, diruqyah. Dan saya berpesan, ruqyahlah sendiri, ya. boleh seseorang mungkin bawa kepada orang lain, tetapi ruqyahlah sendiri, terus ruqyah sendiri, bacai Al-Fatihah, bacai surat Al-Baqarah secara sempurna dari awal sampai akhirnya, bacai kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan kul kul huwallahu ahad. Terus saja itu diulang-ulang, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Wallahu alam. Nah.
Tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan juga saran yang bermanfaat untuk Abu Ahmad yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan yang pertama dari Ummu Hafsah di Kuningan. Pertanyaan sebagai berikut Ustaz. Apakah doa bismillahi tawakal tu allahu ila khala wa la quwata illa billah hingga akhir bisa dibaca atau diucapkan ketika kita hendak mengerjakan pekerjaan rumah yang kita anggap berat Ustaz, dengan harapan bisa membantu pekerjaan dan meringankan apa yang kita kerjakan, karena keyakinan kita bahwasanya tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan Allah. Mohon nasihat dan sarannya Ustaz Fadhol.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diingat bahwa tatkala kita berzikir, maka di sana ada adab-adabnya. Di antara adab-adabnya adalah bahwa bacaan-bacaan yang sudah dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu bacaan sesuai dengan pembatasannya, baik pembatasan waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab, tata cara, kemudian juga jenis, ya, jenis. Pembatasan-pembatasan ini sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak diperbolehkan seseorang untuk memakai bacaan di sebuah keadaan yang belum dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bacaan yang sudah kita sebutkan tadi di antaranya bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, itu bacaan tatkala keluar rumah, tatkala keluar rumah. Nah, adapun di sana ada bacaan yang tujuannya untuk menguatkan kita dalam mengurus rumah tangga, sebagaimana yang terjadi kepada keluarga kecil dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang menikahi menikahi anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha wa aradhaha. Lihat, perhatikan hadis riwayat Bukhari, an Aliin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Fatimata alaihi wassalam, bahwa Fatimah baik untuk alaihi wassalam, syakat ma talqa fi yadiha minar ruha, fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'alhu khadiman falam tajidhu. Beliau mengadu, mengeluh apa yang beliau dapati dari sakit tangan, ya, karena sangat semangatnya bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, mungkin tangannya sakit. Maka beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pembantu yang membantu beliau. Lalu beliau tidak mendapati itu. Fa dzakarat dzalika li Aisyah. Falamma jaa akhbarathu. Maka hal tersebut diberitahukan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ja'ana wa qad akhadna madaji'ana fa dhahabtu aqum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Fatimah, kata Ali bin Abi Thalib, mendatangi kami dan kami telah ingin tidur. Lalu aku pun bangun, kata Ali bin Abi Thalib. Faqala makanak. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam engkau di tempat tidurmu wahai Ali bin Abi Thalib. Fajalasa bainana hatta wajadna barda qadamaihi ala sadri. Lalu beliau duduk di antara kami. Jadi di sini Rasulullah, di sini Ali bin Abi Thalib, di sini Fatimah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku rasakan dinginnya kedua telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke dada dinginnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita selama ini bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita selama ini menjadi umatnya. Kita selama ini mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita selama ini mencintainya. Tetapi kita belum bertemu dengan kasat mata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma huwa khairin lakum min khadim?" Maukah aku beritahukan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaituma ila firashikuma aw akhadtuma madaji'akuma fakabbira 33 wa sabbiha 33 wa ahmada 33 fa hadha khairun lakum min khadim." Jika kalian mengambil tempat tidur kalian dan ingin tidur di atas tempat tidur kalian, jangan lupa mengucapkan takbir 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Maka ini lebih baik bagi kalian berdua daripada khadim, daripada pembantu. Lihat bagaimana santunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari anak-anaknya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wahai para orang tua, santunlah kalian kepada anak-anak kalian. Jangan kasar, jangan senantiasa menganggap mereka adalah anak-anak yang selalu bau kencur. Tidak, tetapi mereka, anggaplah mereka orang-orang yang paling kalian sayangi. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi para pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Sayyidul Bashar, dengan pemimpin manusia, Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak manusia. Di majlis ini kita ucapkan Nushhidullah Tabaraka wa Ta'ala annana nuhibbuhu. Di majlis ini kita ucapkan, kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan kepada seluruh manusia. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita akhiri pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dari Ibu Rina di Salatiga, bagaimana cara membentengi diri agar tidak marah terhadap anak-anak kita yang selalu menjengkelkan dan selalu mengganggu adiknya? Barakallahu fik Ustaz, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin jawaban atas pertanyaan ini saya ingin bercerita. Suatu saat saya bertanya kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Abad. Saya katakan, Syekh, kenapa sabar itu sangat sulit bagi seseorang? Maka beliau mengatakan, karena sabar adalah kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh para rasul. Kedudukan sangat tinggi yang dimiliki hanya oleh para rasul, di antaranya ulul azmi. Makanya Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari para rasul. Dan lihat bagaimana sabarnya Nabi Muhammad di peperangan Uhud. topi perang beliau masuk ke dalam gigi, kepala beliau pecah. Tetapi beliau masih sabar. Tetapi ada kejadian yang lebih parah dibandingkan peperangan Uhud, yaitu kejadian Aqabah. Tatkala beliau meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di Taif, beliau pergi kepada pemimpin-pemimpin kaum Taif. Lihat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasakan itu dan rasakan nikmat Islam yang kita anut sekarang. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berjuang yang sangat luar biasa? Beliau pergi ke Taif ingin meminta bantuan. Tentunya beliau akhirnya pergi kepada pemimpin-pemimpin Taif. Ternyata apa yang beliau dapati dari pemimpin-pemimpin Taif? Beliau malah dikatakan, "Wahai Muhammad, kenapa engkau yang dijadikan Allah sebagai nabi? Kenapa bukan engkau, bukan selain engkau?" Subhanallah. Habis itu pemimpin-pemimpin tersebut menyuruh para anak-anak untuk melempari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, dalam keadaan penuh dengan luka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat gunung. Oleh malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung tersebut mengatakan, "Wahai Muhammad, maukah engkau aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka?" Kata Rasulullah, "Bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah la yushriku bihi syai'." Tidak, aku berharap kepada Allah ada dari keturunan-keturunan mereka nanti yang menyembah kepada Allah semata, tiada mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Para pemirsa sekalian, kesabaran semacam apa ini? Kesabaran mana yang lebih besar, lebih tinggi kesabaran dibandingkan kesabaran ini? Kata Syekh Abdul Razak pada saat itu, "Mungkin kalau kita ditawari oleh malaikat gunung, kalau kita ya Ahmad," kata beliau, "mungkin bukan dua gunung, seluruh gunung lemparin kepada mereka seluruhnya." Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW sabar. Kemudian beliau mengatakan, dan tips yang paling mudah untuk sabar adalah posisikan di dalam benak Anda bahwa Anda sedang latihan. Anggap Anda sebagai guru yang mengajar di sekolahan. Ketika Anda memerintahkan anak-anak Anda untuk berbuat seperti ini, berbuat seperti ini, anggap Anda sebagai guru. Maka seseorang akan mudah memposisikan dirinya berbuat sabar ketika dia memposisikan dirinya sedang latihan, sedang mengajar. Begitu juga misalkan ketika seseorang dia menghadapi istri yang sedang marah, maka posisikan dia mungkin menghadapi seseorang yang sedang hilang akalnya, maka dia harus lembut, dia harus santun. Kemudian beliau mengatakan, cara yang paling mudah juga untuk seseorang bisa sabar adalah dengan diam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyasmut." Jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah diam. Diam. Jangan banyak berbicara, diam. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fik. Dan pertanyaan dari Ibu Rina di Salatiga merupakan pertanyaan terakhir. Mohon ikhtitam Ustaz.
Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Islam agama yang komprehensif, yang menyeluruh. Maka apapun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan. dan apa saja yang menjauhkan dari neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Termasuk di dalamnya benteng penjaga diri terkuat, sudah dijelaskan dalam agama Islam. Oleh karena Islam komprehensif, mempunyai bahkan sampai benteng penjaga diri terkuat, maka kita tidak perlu benteng-benteng penjaga selain yang diajarkan oleh Islam. Tinggalkan semua benteng-benteng penjaga selain yang diajarkan oleh Islam. Karena benteng penjaga diri yang diajarkan oleh Islam adalah benteng penjaga diri terkuat. Ini adalah kajian yang kedua dan terakhir. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.